ეს მიერ გავრცელებულ კვლევის შედეგებში კვლევა 20 სექტემბრიდან 3 ოქტომბრის ჩათვლით ჩატარდა ლაბორატორიამ თბილისსა და რუსთავში 22 ადგილას გამოიკვლია მთვრის ნახშირორჟანგის აზოტის დიოქსიდის შემცველობა კვადრატულ მეტრზე ასევე ხმაურის დონე დეციბელებში. თქვენ მოსმენთ ახალი ამბები FM 107.4 რადიო თავისუფლებაზე.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია ბერქოფის ფონდი კონფლიქტოლოგიის და მშვიდობის მშენებლობის საკითხებზე მუშაობს. შეგვასწრებთ ჩვენი გადაცემის ფორმატ, ჯერ შესაძლებლობა გვაქვს მოვისმინოთ კონკრეტული ადამიანების მონათხრობები, გადაცემაში უსაუბრობთ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში შეარაღებული კონფლიქტების საფუძვლებსა და წინაპირობებზე. დღევანდელ გადაცემაში კი ვისაუბრებთ ერთი კონკრეტული დღის, 1989 წლის 15 ივლისის მოვლენებზე და იმაზე, თუ როგორ დაილექა ერთი ადამიანის მეხსიერებაში ამ დღის მოგონებები, როცა სოხუმის ქუჩებში პირველი სისხლი დაიღვარა. ერთი დღის ამბავს იხსენებს აფხაზეთის მკვიდრი ქალი. ის ეთნიკურად რუსია. მას შემდეგ, რაც ჩანაწერს მოვისმენთ, დაუბრუნდებით ეთერში გადაცემის სტუმრებთან ერთად. ორი სტუმარი გვეყოლება დღეს. ეს გახლავთ ელიკო ბენდელიანი, სამშვიდობო პროცესების მონაწილე, და მარინა ელბაკიძე, ქართულ-აფხაზური სამშვიდობო დიალოგის მონაწილე. მოდით ერთად მოვისმინოთ ჩანაწერი და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. მაშინ ყველაფერს როგორღაც რომანტიკულად აღვიქვამდით და როცა 89 წელს ეს პირველი მოვლენები დაიწყო, ტრაგიკომიკულად მახსენდება ის დაძაბულობა, რომელიც ქალაქში იგრძნობოდა. გვინდოდა კიდევაც, რომ რაღაც მომხდარიყო, ჩვენ არ ვიცოდით, რომ სულელები ვიყავით და ვერ ხვდებოდით, რა საშინელებაა ეს ძალადობა, ომი. მაგრამ როცა ეს მოხდა, რა თქმა უნდა, იყო კოშმარი. მოგიყვებით პირველად, როგორ შევეჭახე ამ კოშმარს? ეს იყო 15 ივლისი. დიახ, 89 წლის ივლისი, კინოთეატრ კომსომოლეთში ვიყავით, ბოტანიკური ბაღის მოპირდაპირე მხარეს. ეს შენობა უკვე დანგრეულია. მარკესის მიხედვით გადაღებულ ფილმს გამოცხადებული სიკვდილის ქრონიკას ვუყურებდით. ღამის 10-ის ნახევარზე უკვე ფილმის ნახევარი იყო გასული, კინოთეატრის კარი გამოარღვია და თავის ქალიშვილს ხმამაღლა დაუყვირა ვიღაც ქალმა. ახლავე სახლში წადი, ხმა ყვიროდა. ჩვენ რაღაც შეძახილები გავიგონეთ, უცებ გამოვედით, ბაღი გადავკვეთეთ, ქუჩა აქვეა, გასტრონომის შენობა გადავკვეთეთ, გზაჯვარედინი დაახლოებით 50 მეტრი გავიარეთ და წინ გაგვეშალა ასეთი სანახაობა. მოდის ორი სატვირთო მანქანა, ნელი სრულით და მასზე დგანან ნახევრად შიშველი ქართველები. საშინელი სიცხე იყო, ზოგს რა იარაღი ეჭირა, ზოგს საფანტიანი თოფები და მანქანის გარშემო ქალები მოდიოდნენ. ეს ბრბო ნაციონალურ ვნებაში, ნახევრად გონება დაკარგულ მდგომარეობაში. ქალები ილანძღებოდნენ, უფრო ამაზრზენი აქამდე არაფერი მენახა. იცით, ეს იყო როგორც ორანგუტანგების ჯოგი. მე კი როგორც ქოლერიკი გავცხარდი, დავიწყე ყვირილი. გადავუდექი სავალ ნაწილზე და ამ დროს იქვე მდებარე სახლის მეორე და მესამე სართულებიდან ხალხი გამოვიდა. აფხაზები იყვნენ. ქალებმაც დაიწყეს ლანძღვა. აი ხომ ხვდებით ეს სრული სიგიჟე. ამ დროს მეც ყვიროდი და ეგ გადამიარონ მეთქი. ამ დროს ლენასე ყოჭკუა ზედ დამახტა და ბუჩქებში გადამაგდო. თვითონ ზედ დამეცა, მათაც გაიარეს. იქ მოედანზე კი აფხაზები იდგნენ, ძირითადად ბავშვიანი ქალები იყვნენ. თოფიანი კაცები აქეთ იქიდან იცავდნენ. მოკლედ როგორც იქნა, გაიარეს. ჩვენ ტროტუარზე ავედით, გვაკანკალებდა პირველად ცხოვრებაში და მოულოდნელად გაისმა სროლის ხმა და მათაც უკან დაიხიეს. ყველა მხრიდან მღელვარება იგრძნობოდა, ნუ როგორც იყო. და ლენამ თქვა, წავიდეთ სახლში და მოკლედ ფეხით მოვედით. მე საერთოდ ძალიან ჰარმონიული აღქმა მაქვს და ვფიქრობ, რომ სულგრძელობა ადამიანის მთავარი ღირსებაა და ნეგატივს ძალიან იშვიათად ვაწყდები და მაშინ როცა ამას შევეჭახე, ვფიქრობდი, რომ ეს შემთხვევითობა იყო. მიუხედავად იმისა, რომ არც თუ მცირე ასაკი მქონდა და აი ამ მაიმუნურ სიგიჟეში მოულოდნელად ჩავერთე, ძალიან დამცირებული ვიყავი იმის გამო. ასე ორგანულად ჩავეწერე ამაში, როგორც ცხოველი, ისე ჩავეწერე ამ საშინელებაში. ეს უდიდესი შოკი იყო. და კიდევ ვიცით, ეს ნაციონალისტური ვნებები, ხალხს თავი ჰქონდა სრულებით დაკარგული და ბრბოს ინსტინქტებით მოქმედებდნენ და ამ ყველაფერმა წალეკა ცივილური ყველაფერი. ამის შემდეგ ომამდე რამდენიმე წელი იყო დარჩენილი, მაგრამ ცხოვრება არსებითად გართულდა. ანუ მოსახლეობის ქართული ნაწილი პრეტენზიებს მიყენებდა. ერთხელ ქუჩაში მანქანამ ლამის გამიტანა კიდეც, ანუ ცხოვრება ძალიან გართულდა. აი როგორც იტყვიან, საფრთხის და განგაშის შეგრძნება იყო. ქუჩაზე რომ გადავდიოდი, აქეთ იქით ვიყურებოდი. ისე კი არა როგორც ჩვეულებრივ, ველოდი რომ ვიღაც გადამივლიდა და ვცდილობდი ამეხსნა, რომ კი არ მძულ ხართ, არამედ სიტუაციაა ასეთი და ამას არ იღებდნენ. ახლა უცნაურადაც კი მახსენდება ჩვენი ეს გულგრილობა ომის წინ.
Сейчас мне так странно даже вспомнить нашу беспечность перед войной. დაუბრუნდით ეთერში, დაუბრუნდით ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად. შეგახსენებთ, დღეს გადაცემაში სტუმრად ყავს ელიკო ბენდელიანი, ის გახლავთ სამშვიდობო პროცესების მონაწილე და მარინა ელბაკიძე, ქართულ-აფხაზური დიალოგის მონაწილე. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ მოვისმინეთ ჩანაწერი, რომელიც ეკუთვნის ქალბატონ ნადეჟდას, ის ეთნიკურად რუსია, აფხაზეთის მკვიდრი და ყვება ერთი კონკრეტული დღის ამბავს და მის შეგრძნებებს, რომელიც ამ კონკრეტულ დღესთან დაკავშირებითაც არის აღძრული, ასე ვთქვათ, მასში და შემდეგ უკვე განაზოგადებს თავის ემოციებს. მოდით გასაგები რომ იყოს საერთოდ რა დღესთან დაკავშირებით საუბრობს რესპონდენტი, რომლის ჩანაწერიც მოვისმინეთ კიდევ ერთხელ, ვთქვათ, ეს არის 99 წლის 15 ივლისი. ეს არის პერიოდი, როცა ანუ 9 აპრილი თბილისში უკვე მომხდარია, სოხუმში დაწყებულია უნივერსიტეტის გაყოფის პროცესი, ანუ იწყება, ეს არის შესავალი, ლიხნის წერილი უკვე დაწერილია, ლიხნის წერილის შინაარსით განმარტოთ რამდენიმე სიტყვით მსმენელისთვის. საუბარი შეეხება საქართველოს გადაწყვეტილებას გამოაცხადოს დამოუკიდებლობა, რასაც აფხაზების მხრიდან მოყვება წერილი, რომლის მიხედვითაც მათ სურთ საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში დარჩენა, ანუ ისინი საქართველოს დამოუკიდებელ სახელმწიფოსთან ერთად ცხოვრების გაგრძელებას აღარ გეგმავენ. მოკლედ არის ასეთი ვითარება. მაგრამ არის კონკრეტული ერთი დღე, ეს არის 15 ივლისი, რომელსაც რესპონდენტი ახსენებს. რა დღეა, რა ამბავია ეს?
თავად ეს მონაკვეთი, სანამ კონტექსტზე გადავალ, არის ძალიან საინტერესო. დამატებით ინფორმაციას, რომ არ მივაწოდოთ მსმენელს და ჩვენც რომ არ ვიცოდეთ. საინტერესოა ეს ადამიანური განცდები და ჩვენ გვესმის, რომ რაღაცა ცუდი ხდება, რომელიც ადამიანს აკარგვინებს წონასწორობას, აკარგვინებს გონებას, როგორც ეს ქალბატონი აღწერს, მაგრამ ეს ჩვენთვის საკმარისი არ არის. ჩვენ გარკვეული მიზანი გვაქვს ამ მონაკვეთის განხილვის შედეგად, რა გვინდა გავიაზროთ და რა გვინდა გავიგოთ. ამიტომ გეთანხმებით, ეს კონტექსტი ჯობია ცოტა ჩვენ თვითონაც გავიხსენოთ, მთლიანი კონტექსტი. თქვენ უკვე ახსენეთ, რომ ეს ის პერიოდია, როცა სიტუაცია და ურთიერთობა დაიძაბა საქართველოში, ну საქართულ-აფხაზური ურთიერთობა, პოლიტიკური პროცესები აქტიურად ვითარდება ორივე საზოგადოებაში, ქართულ და აფხაზურ საზოგადოებაში და არ დაგვაუწყდეს ზოგადად 99 წელს ის პერიოდია, როცა საბჭოთა კავშირშიც არის ეგრეთ წოდებული პერესტროიკის პროცესი მიდის და დაძაბული პროცესები. ანუ სიტუაცია, კონტექსტი არის გამწვავებული.
კი ბატონო, როგორც ეკონომიკური, ასევე ნაციონალური ნიშნით და ასე
შემდეგ. ყველა ნიშნით, კარგი, ეკონომიური, პოლიტიკური, ეს სოციალური კონტექსტის, ასეთი ფსიქოსოციალური კონტექსტის განსხვავებულია. ეს არის რაღაც ახალი ორივე საზოგადოებისთვის. შეიძლება ჩვენ თქვათ, გავიხსენოთ წინა ისტორია, ნახეთ, შორეული ისტორიაში არ წავალ, მაგრამ საბჭოთა პერიოდს გულისხმობ. ყოველთვის არა, მაგრამ ჩდებოდა რაღაც დაძაბულობები, რაღაცა პოზიციები იყო ქართული მხრიდან, რაღაცა გარკვეული პოზიციები და მოთხოვნები ერთმანეთის მიმართ, პრეტენზიები ორივე საზოგადოებას ჰქონდა, მაგრამ ეს არასოდეს არ გადადიოდა ღია კონფლიქტში, არამც თუ ფიზიკურ და საომარ მოქმედებებში, არამედ ასეთ უხეშ დაპირისპირებაშიც არ მასშტაბურად არ გადასულა. და აი ის, რომ უკვე 99 წელს სიტუაცია, ну, ასე ვთქვათ, ზოგადი კონტექსტი დაიცაბა, ერთგვარი ფონი შეიქმნა იმისათვის, რომ რაღაცა აფეთქებულიყო, ასე რომ ვთქვათ.
და ეს დაძაბული მოლოდინი გაზდევს მთლიანად ამ ტექსტსაც.
ეს ამ ტექსტს გაზდევს. ცოტა გამიგრძელდა ამ კონტექსტზე საუბარი, მაგრამ ქართველები, აი საქართველოში, თბილისში, თბილისი ყველაზე აქტიური იყო პოლიტიკურად, არის აქციები, არის მოთხოვნები, არის დამოუკიდებლობის მოთხოვნა, როგორც თქვენ და გამოსვლა საბჭოთა კავშირიდან ამის მოთხოვნა, ისმის ფაზები, რა თქმა უნდა, დადგნენ არჩევანის წინაშე. წინა პერიოდი, იმიტომ ვახსენე, რა არჩევანი უნდა გააკეთონ. საით უნდა გადადგან ნაბიჯი. როგორც ჩანს, ისინი ხედავენ ხიფათს იმ პერიოდში, წინა კონტექსტიც, იმიტომ ვახსენე, რომ წინა ისტორია ცოტა დაძაბული იყო. ისინი ხედავენ გარკვეულ ხიფათს, დარჩნენ საქართველოსთან ერთად, საქართველოს შემადგენლობაში. პოლიტიკის ანალიზი, რომ ჩვენი ქართული მხარეც არაფერს თავაზობდა იმისათვის კონკრეტულს და საფუძვლიას, რომ ეს შიში შემცირებულიყო, როგორც ჩანს, ისინი ყოველ შემთხვევაში ასე ხედავდნენ აფხაზები და ამიტომ იქაც იზრდება პოლიტიკური აქტიურობა, შეიქმნა ორგანიზაცია აიდგილარა, ისინი პერიოდულად კრებებს მართავენ, დაიწერა ეს ცნობილი ლიხნის მიმართვა, რომელშიც ისინი გამოხატავენ თავიანთ სურვილს, იყვნენ საქ საქართველოსგან დამოუკიდებლები დარჩინეს საბჭოთა კავშირში და ჰქონდათ ისეთივე სტატუსი, როგორიც ჰქონდათ პოლიტიკური სტატუსი 31 წლამდე
და ასე შემდეგ. 1921-დან 31.
ამ კონტექსტის შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანია დაუბრუნდეთ იმ ისტორიას, იმ მონათხრობს, რაც ახლა ხანს მოვისმინეთ, ქალბატონი ნადეჟდა, ძალიან ჩემი აზრით ძალიან საინტერესოდ გამოხატავს იმ ემოციებს, რაც იმ პერიოდში ალბათ იყო მათ საზოგადოებაში. არ აქვს მნიშვნელობას ახლა ეთნიკურად რუსია თუ აფხაზი, ამ შემთხვევაში ჩვენ
ეთნიკურად ქართველი არ არის.
ხო, ეთნიკურად ქართველი არ არის. ის ხო
განმასხვავებელია, ასე
ვთქვათ. არა, ამასაც აქვს რა თქმა უნდა მნიშვნელობა, მაგრამ ის დგას, ის არის აფხაზეთის ნაწილი ამ შემთხვევაში, ამ თვალსაზრისით ვამბობ. ხო, ამ თვალსაზრისით ვამბობ და თუმცა ის აფხაზურ პოზიციიდან არ ლაპარაკობს ამ მონაკვეთში და არ იცავს რაღაც აფხაზურ იდეებს, მაგრამ ის თავს გრძნობს იმ საზოგადოების ნაწილად, რომელიც არის რაღაც ხიფათის ქვეშ, ასე რომ ვთქვათ, მოსალოდნელი ხიფათის წინაშე უფრო სწორად. და კარგად აღწერს რამდენიმე სიტყვით ეს სუდასაწყისში მონაკვეთში ისმის ერთი სიტყვა, რომანტიკული განწყობა ქონდაო და შემდეგ მოკლე ფრაზებით აღწერს რა ხდებოდა. Ну, ეს უნდა გავიგოთ ესე, რომ ის აღწერს იმ ეიფორიას, რომელიც დაკავშირებული იყო პოლიტიკურ პროცესებთან, რომ ჩვენ უნდა მოვიპოვოთ და ჩვენ მოვიპოვეთ დამოუკიდებლობას და ეს ეთნიკური და ნაციონალური იდენტობის და თვითგამორკვევის საკითხი, რომელიც რაღაც პერიოდულად დგებოდა, აი აქ უკვე ღიათ არის გაცხადებული და ეს დაკავშირებული არის აი ქალბატონის სიტყვებით, რომ გამოვიდა და მეც ვეთახმები მას, უფრო გაფორმებულია, შეფუთულია ემოციური შინაარსებით. იგივე ხდებოდა საქართველოში, რა თქმა უნდა, ამაში იყო რაციონალურიც, გააზრებული სურვილებიც, მაგრამ დიდი დოზა, დიდი ჭარბობდა ემოციები, ასე რომ ვთქვათ, რომ ჩვენ ეს გვინდა, ეს რა კარგია.
თხრობაც ემოციურია და სიტყვები, რომელსაც ის იყენებს, არ არის ასე ვთქვათ ჩვეულებრივი ყოველდღიური დიალოგის თუ შესაფერისი, შეიძლება ითქვას,
და
კონკრეტულ დეფინიციებს, ასე ვთქვათ, კონკრეტულ სიტყვებს არჩევს თავისი თხრობისთვის, თავის დაკარგვიდან დაწყებული ორანგუტანგები, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ.
ძალიან საინტერესო ეპიზოდია. მე პირდად არ ვიცნობ, თუმცა როგორ ინტერვიუდანაც ჩანს, ეს არის ადამიანი, რომელიც პირდაპირ არ არის ჩართული აი ამ პოლიტიკურ მოვლენებში და საუბრობს ერთი რიგითი ადამიანის გადმოსახედიდან საკუთარ ემოციებზე დაყრდნობით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ის არ საუბრობს იმ რაღაცა უკან რა იდგა ამ ყველაფრის მიღმა, ის უბრალოდ აღწერს იმას, რაც თვითონ რასაც ხედავდა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
და რასაც განიცდის.
კი, და რასაც განიცდის. ეს ჩემთვის ძალიან ნიშანდობლივია, საინტერესოც არის, იმიტომ რომ რეალურად რიგითი ადამიანი ის ისტორია არის მეორე მხრიდან, რომელიც ამ ყველაფერს ცდილობს, რომ ეს რაციონალურად შეაფასოს და ამ გადასახედიდან მოგვიყვეს. და საინტერესო იყო ჩემთვის ის, რომ თავშივე ეგზამპლს ჩვენ ყველანი ველოდებოდით და გვინდოდა კიდევაც, რომ რაღაც დაწყებულიყო. ეს კიდევ ერთხელ იმას მიგვანიშნებს, რომ რამდენად დაძაბული ვითარება იყო და ყველა იყო იმის მოლოდინში, რომ რაღაც უნდა მოხდეს. და აი ამ გაურკვევლობაში ყოფნას ხშირად ადამიანებს უკვე ერჩივნათ, რომ ეს მომხდარიყო და ისიც იმასაც ამბობს, რომ ჩვენ არ ვიცოდით ეს რა საშინელება იყო. ანუ იმიტომ გვინდოდა, რომ არ ვიცოდით რა საშინელება იყო. ჩვენ საუბრობთ იმ დაძაბულ ფონზე, რაც იყო და ეს დღე, რომელსაც თვითონ აღწერს, ყველამ კარგად იცის, პირველი სისხლიანი შეტაკება იყო, მსხვერპლი იყო და სწორედ მისთვის აი ამ დღეს იწყება ომი, იმიტომ რომ ის ამბობს, რომ აი პირველი, როდესაც მე პირადად უშუალოდ ამ ყველაფერს შევეჯახე, არის ეს დღე 15 რიცხვი, როცა თითქოს მისთვის არაფერი არ ხდება, ჩვეულებრივი დღეა, არის კინოში, მიუხედავად იმისა, რომ ამ დაძაბულობაზე ის გვამბობს და აი იწყება ის, რომ უკვე კარგად ჩანს ორად გაყოფილი საზოგადოება. მიუხედავად იმისა, რომ 99 წელს შემდეგ გარკვეული პერიოდი ისე ყველაფერი ჩაწყნარდა, ყველანაირად იყო იმის წინაპირობა, რომ დაწყებულიყო ომი.
ძნელი სათქმელია, ხო, იქ ვინ არიან ეს ადამიანები, ვინც აი საბარგო მანქანაზე დგანან? არ არის კონკრეტულად დავუშვათ ისინი ადგილობრივები არიან თუ უკვე რაღაც ჩამოსულ ხალხზეა ლაპარაკი?
ეს იყო პერიოდი, როცა პირველი შეტაკებები მოხდა, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, და იყო მსხვერპლი, 21 ადამიანი დაიღუპა ამ დღეს და ამის შემდეგ იყო ძალიან დიდი მობილიზება, ალბათ მაყურებელს კარგად ახსოვს, როცა საქართველოს სხვა რეგიონებიდანაც ადამიანები ჩამოვიდნენ აფხაზეთში და იყო განწყობა, რომ აი ახლა რაღაც დაიწყო, თუმცა მოხერხდა სიტუაციის განმუხტვა მაშინ ყოველფრის შემდეგ და გარკვეული პერიოდი ისევ არ განახლებულა საომარი მოქმედებები.
და კაფიოდ ჩანს ამ ეპიზოდში ის, რომ ურთიერთობები აღარ არის ისეთი როგორც იყო მანამდე, აბსოლუტურად სხვა თვალით და სხვა დამოკიდებულებით ეპყრობიან ადამიანები ერთმანეთს. ანუ ის ნადეჟდაც ყובה ამას, რომ შეურაცხყოფილად გრძნობს თავს, შიში უჩნდება უკვე ქუჩაში გასვლის დროს და ასე შემდეგ.
როცა ის ყובה თავის ინტერვიუში არ ამბობს და არ ჩადის სიღრმეში ომის მიზეზებზე და ასე შემდეგ, ის ისევ და ისევ აი ურთიერთობებზე ამბობს და ამბობს, თუ რამდენად საშინელება ეს ყველაფერი და ესეც სიტყვასაც კი ახსენებს, რომ ეს არ ექვემდებარება ნორმალურ აზროვნებას თუ გონიერებას, ეს ცივილიზაციას. ანუ აი ამ ყველაფერს, ომის უღეზრობას, ომის საშინელებას უსვამს მუდმივად ხაზს, რაც მნიშვნელოვანია, მე მგონი, ამ ინტერვიუში. და სწორედ ამბობს, რომ რაღაც მომენტში ის იწყებს, რომ აი ქართველები უკვე მე იყენებდნენ პრეტენზიებს. ანუ ამით კარგად ჩანს, რომ ურთიერთობა იქ მცხოვრებ ადამიანებს შორის მისი გადმოსახედიდან შეიცვალა. ძალიან კარგად გვაჩვენებს, თუ რამდენად მოხდა გაუცხოვება ადამიანებს შორისაც. საკმაოდ მცირე პერიოდში, მიუხედავად იმისა, რომ ამბობდით, რომ ეს დიდი ხნის მანძილზე მწიფდებოდა და იყო ძალიან ბევრი პრობლემები იმისათვის, რომ საზოგადოება გახლეჩილიყო, თუმცა უკვე ეს ის პერიოდია, როცა ეს ადამიანი თვითონ უკვე საკუთარ თავზე გრძნობს რამდენად დიდია გაუცხოვება.
მე დავამატებდი, საინტერესო ის არის, რომ შემთხვევითობა აცხადია, მაგრამ უყურებს მარკესის ნაწარმოების მიხედვით გადაღებულ ფილმს გამოცხადებული მკვლელობის ქრონიკა. შეიძლება ჩვენ ვთქვათ, რომ ეს დღე არის, ანუ ეს პერიოდი, ეს კონკრეტულად ეს დღე არა, გამოცხადებული ომის ქრონიკა. აი მისი სიტყვები, რომ არის მოლოდინი, რომ რაღაცა მოხდეს, ანუ ნელ-ნელა მწიფდება სიტუაცია, ამას გრძნობს ყველა და იციან, რომ მიდიან რაღაცისკენ. და უნდათ კიდეც რომ ეს რაღაცა მოხდეს, რომ დამთავრდეს, განიმუხტოს სიტუაცია, მაგრამ წარმოდგენა არ ქონდათ, როგორც ელიკომ თქვა, ამ რუამქა ბატონის სიტყვები რომ გავიმეორო, ეს მოსახდენი, ანუ ომი რამდენად მძიმე და ტრაგიკული აღმოჩნდებოდა. ძალიან საინტერესო, რომ ამდენი წლის შემდეგ ეს ჩანაწერი
3 წლის წინ არ დაახლოებით გაკეთებული.
ანუ უკვე შორს არის იმ დღიდან, ეს საკმაოდ 20-ამდე წელია გასული და ეს ემოციები ასე ცოცხლად აქვს შემონახული. ესე იგი, ჩვენ უნდა წარმოვიდგინოთ, რამხელა სტრესი იყო, რამხელა შოკი იყო ამ ადამიანისათვის და შესაბამისად იმ საზოგადოებისათვის. მარტო აფხაზებს არ გულისხმობდა ამ შემთხვევაში, ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც იქ ცხოვრობდა, ქართველებიც მათ შორის, ვინც იქ იყვნენ, ისინი ცხოვრობდნენ ამ დაძაბულობის და სტრესის პირობებში. ელოდებოდნენ, რომ რაღაცა მოხდებოდა. ემოციებმა გადაფარა მათი რაციონალური უნარები, რაციონალური აზროვნების უნარი. და ეხლა ჩვენც რო გადავხედოთ აქედან, როგორი ქცეოდნენ მხარეები, რომ ეს სიტუაცია მოეგვარებინათ, ფაქტიურად ხედავთ, რომ ყველა არის აწყობილი უფრო მეტად ემოციაზე. რა თქმა უნდა, იქ რაღაცა გარკვეული გეგმებიც ჰქონდათ და თავისი მოსაზრებები, იგივე ლიხნის წერილი და ასე შემდეგ, მაგრამ თუნდაც პოლიტიკურ დონეზე და თუნდაც საზოგადოებაში ამ სოციალური ჯგუფების ურთიერთობის დონეზე ხედავთ, რომ არ აღმოჩნდა იმდენი რესურსი და ძალა ერთმანეთთან დამსხვდარიყვნენ პირისპირ და ერთად გადაეწყვიტათ საკითხები. პირიქით ხდება დისტანცირება, დისტანცია იზრდება მათ შორის, ჩვენ და ისინი. გაქრა სიტყვა ჩვენ, რომელშიც მოიაზრება ქართველიც, აფხაზიც, რუსიც და ყველა სომეხი და ყველა ის ცხოვრობს. ამ ოფსენ
ნაციონალურმა ვნებებმა დააკარგინა თავიო ადამიანებს.
აი ნაციონალური ვნება კარგი სიტყვაა, ასე რომ ვთქვათ, ნაციონალურმა ვნებამ გამოიმარჯვა და აჯობა, ესე იგი, ეს ჩვენ გახდა მხოლოდ ვიწრო ჯგუფი ეთნიკური ნიშნით, ან რამდენიმე ეთნიკურის ვთქვათ, რუსები, აფხაზეთში მცხოვრები რუსები, უფრო ახლო მდგომად გრძნობდნენ თავს აფხაზებთან, როგორც ერთი ტერიტორიის მაცხოვრებლები და დანარჩენები ვთქვათ, საქართველოს ტერიტორიაზე, ანუ ქართველები ეთნიკური, ასე რომ ვთქვათ. და გაჩნდა შიში. აი ეს ხატოვანი აღწერაც კი ფილმის კადრივით არის, რასაც ესკალბატონი ყვება. ანუ ცნობიერებაში ხდება გაყოფა, ფიზიკურად სივრცეში ერთმანეთისგან იყოფიან და ერთმანეთს უყურებენ, როგორც ტერს, ვთქვათ.
კი, ჰიპერბოლიზებულადაც აღიქვამს.
კი, ფიზახედიდანაც ჰიპერბოლიზებულად ყვება, გეთახმებით, მაგრამ აი ეს ჰიპერბოლიზაცია ეხმარება, რომ ჩვენ დაგვანახოს ის სურათი, რაც მან განიცადა და დაინახა მაშინ.
რთული მოსასმენი ინტერვიუა თქვენი შეფასებით.
კი, საკმაოდ, როცა ყვება ეს ქალბატონი, იგრძნობა რამდენად ემოციურია ეს თემა მისთვის, უკვე აღვნიშნეთ ჩვენ და შეუძლებელია, რომ ეს ემოციის გარეშე მოусმინოს შენც, იმიტომ რომ თელი სიმძაფრით დღესაც განიცდის იმ ყველაფერს, რაც ხდებოდა.
აი ყალბი მუხტი იგრძნობა თუ არა ითქვე, როგორ გონიათ, აი რასაც ის ყვება და უშოთ, აი ხშირად არის ხოლმე ომის მოგონებებს ადამიანები აზვიადებენ ან ცოტა სხვაგვარი სიმძაფრით ახსოვთ ხოლმე თვითონ ამატებენ ასე ვთქვათ თხრობაში სხვისგან მოყოლილს ან ასე შემდეგ აი ჩვეულებრივ რასიომონია ხოლმე მე ყველა რაღაცა მარცვალს უმატებს და ეს აქ ჩანს ესეთი მომენტი თქვენი შეხედულებით თუ არა
ჩემი აზრით ბუნებრივია ეს ყოველთვის ესე ხდება და ადამიანი ხშირად გაუთვით ცნობიერებადაც სხვადასხვანაირად აფასებს და სხვადასხვა დროს ერთა იგივე ისტორიასაც როცა ყვება ადამიანი შეიძლება სრულიად სხვადასხვანაირად მოყვეს იმიტომ კი არა რომ უნდა სხვანაირად წარმოაჩენს უბრალოდ აღქმა ამ სიტუაციის იცვლება იმ სიტუაციასთან დაკავშირებით სადაც ცხოვრობს აი ის ფაქტი რომელიც მოხდა და ერთი უკვე აღქმა იცვლება დროთა განმავლობაში თუმცა რაც შეეხება ამ ქალბატონის მონაყოს ბუნებრივია მას აქვს სუბიექტური აღქმა რეალობის ეს არის ის აღქმა რეალობის როგორც თვითონ მაშინ აღიქვამდა სიტუაციას. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი შეიძლება რადიკალურად სხვანაირად ფიქრობდეს. ქართლის გადასახედიდან შეიძლება ეს ყველაფერი სრულიად სხვანაირად ჩანდა, ან იგივე სხვა ეთნიკური აფხაზის თუ ეთნიკური რუსის გადმოსახედიდან, თუმცა აი ამ ქალბატონის გადმოსახედიდან მე მის გულწრფელობაში ეჭვი არ შემეპარა, იმიტომ რომ თვითონ მაშინ ესე აფასებდა ვითარებას და ძალიან გულწრფელი მომეჩვენა ეს ინტერვიუც და ყოველთვის ხას უსვამს რამდენად უაზრო და საშინელი იყო ეს ომი და ეს კონფლიქტი და რაც მთავარია ის არ ცდილობს დამნაშავეების ძებნას ხო ის არ ამბობს რომ ამის ბრალი იყო იმის ბრალი იყო ის უბრალოდ ამბობს რა განიცადა მან როგორ შეიცვალა ურთიერთობები და ცდილობს რომ უბრალოდ მოყვეს ის რაც გრძნობდა თვითონ და რა ხდებოდა მის გარშემო
კი ბატონო ცხადია რომ ერთი ადამიანის მონათხრობიდან ისტორიული სურათის აღდგენა წარმოუდგენელია თუმცა ერთი კონკრეტული ადამიანის მონათხრობი მით უმეტეს თარიღებს ახსენებს და ასე შემდეგ შეიძლება ეს ნარატივი გამოდგეს საერთო ისტორიული მოზაიკისთვის ერთ ფიგურად, ფაზლის ასე ვთქვათ ერთ ფიგურად. დღეს აი როცა ამას ვისმენთ, შეიძლება იყოს გარკვეული დამხმარე დაუშვათ, აი ასეთი საუბარი დღეს რა შეგვიძლია ვისწავლოთ, თუნდაც აი ამ ერთი რესპონდენტის მონაყოლით, მთელი იმ ემოციური ასე ვთქვათ თხრობიდან, კონკრეტული ამბის გახსენებიდან და ასე შემდეგ.
ხო, მნიშვნელოვანი კითხვაა, რატო უსმენთ ან რატო საუბრობთ ახლა ამაზე? პრინციპში აი თქვენ ახსენეთ მოზაიკა, რასიომონი და ასე შემდეგ და მეც მინდა ეს გამოვიყენო ეს თქვენი სიმბოლოები პირობითად ამ შემთხვევაში სიმბოლოებად გამოვიყენო. სუბიექტურია რა თქმა უნდა აღქმა წარსულის, როგორც ელიკო ამბობს, სუბიექტურია ამ მომენტში ჩემი ასე ვთქვათ განცდების და ყველა ჩვენგანის, მაგრამ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ამ სუბიექტური რეალობის გააზრება, როგორც ჩვენში ჩვენშიგნით, ასევე ჩვენი საზოგადოებისთვისაც, როგორც საზოგადოებამ, ასე როგორც სუბიექტმა, მე როგორც მე ერთმა კონკრეტულმა ადამიანმა და მე როგორც საზოგადოებამ უნდა გავიაზრო რა მოხდა მაშინ, რა მოხდა იმ 15 ივლისს, რა მოხდა, რატო ვყოფდით უნივერსიტეტს ახლა აქედა რომ გადახედო აბსურდულად ჟღერს, რატო უნდა გაყო უნივერსიტეტი? აი უნდა გავიგოთ რა ხდებოდა მაშინ ჩვენ საზოგადოებებში და ქართულში და აფხაზურ მხარეს და რატო გვიჩდებოდა ასეთი სურვილები, რატო მივედით ამ ტრაგედიამდე? კი იყო ეს გამოცხადებული ომის ქრონიკა, მაგრამ ნუ თუ არ შეგვეძლო აგვერიდებინა აქედან ცხადი ხა პასუხისგაცემა რთულია და ვერანაირი არგუმენტი ვერც არას და ვერც კის დამაჯერებელი ბოლომდე არ ექნება, მაგრამ იმაზე მაინც ვიფიქროთ, რომ მომავალში რა შეგვიძლია გავაკეთოთ. დარჩა ეს საზოგადოება გახლეჩილი ასე ნაბიჯ-ნაბიჯ ვიარეთ, გავყავეთ უნივერსიტეტები, გავყავეთ საზოგადოებები, დავირქვით სახელები იდენტობისათვის ჩვენი სავარ, თქვენი სახართ რაღაცა ნიშნებით და გავყავეთ ტერიტორიები. ანუ ფიზიკურადაც დაყოფილები ვართ. ასე სადამდე უნდა ვიაროთ, კიდე უფრო უარესისკენ უნდა წავიდეთ თუ შეგვიძლია კიდე რაღაცა გამოვასწოროთ? ყოველთვის არის ესეც რა თქმა უნდა თეორიული და სცენარები და შანსებია, მაგრამ უნდა ვცადოთ მაინც. ეხლა რაც შეეხება რასიომოს და მოზაიკას, ეს მონათხრობები და როგორც ვიცი ამ პროექტის ფარგლებში ქართულ მხარეზეც, აფხაზურ მხარეზეც და სამხრეთ ოსეთშიც ხდება ასეთი ჩანაწერები, ეს არის მოგონებები. ეს მოგონებები არ გვჭირდება იმისთვის, რომ წარსულში ჩავრჩეთ და ვიტიროთ ეხლა რა თქმა უნდა ესეც უნდა განვიცადოთ, რომ რაც უნდა მოვიქეცით, ან ვინ იყო დამნაშავე, ან ეს რა დაგვემართა, არამედ იმისათვის, რომ ის წარსული გავიაზროთ, ეს შეიძლება ხა ბანალურად ჟღერდეს, განვიცადოთ კიდე ერთხელ და ამისგან რაღაცა დასკვნა გავაკეთოთ. ემოციურ დონეზეც კი, აი კიდე ერთხელ განვიცადოთ რა იყო ეს, გავიგოთ ის ხალხი რას განიცდი და ისევე როგორც როცა ისინი მოისმენენ ეს იდეა ხო ეს არის, ამ მოზაიკის, ამ პაზლის ნაწილები დავდოთ ერთად მაგიდაზე, არა ცალ-ცალკე, არამედ ერთად და დავინახოთ იმათი ასე ვთქვათ აღქმის და სიმართლის გნებავთ ბრჭყალებში და გნებავთ უბრჭყალებოთ ნაწილი და იმათაც დაინახონ ჩვენი. გარდა ამისა ეს რასიონი ფილმი არაჩვეულებრივი სიმბოლოა ხლა ამ შემთხვევაში ყველამ თავისი დანახული ერთი და იგივე ამბავი გვიამბოს და შევხედოთ გარედან ცადოთ დისტანცირება.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. აქ უნდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ელიკო ბენდელიანი სამშვიდობო